สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมพัชจึงการกุลนะครับทีมงานของเรานั้นพาท่านผู้ชมมาที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารโดยที่พวกเราเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าถ้าหากคนไทยทุกคนนั้นน้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับวิถีชีวิตของตนเองและคนรอบข้างสังคมไทยของเราก็น่าจะกลับเข้าคืนสู่สังคมที่มีแต่ความรักความสมัครสมานสามัคคีเหมือนแต่เก่าก่อนโดยเร็ววันวันนี้เราเลยจะมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับทางท่านพระพรหมบัณฑิตท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยนะครับ
ครับนมัสการพระเดชพระคุณครับ
ก่อนอื่นขออนุญาตนมัสการเรียนถามพระเดชพระคุณเรื่องของหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาของเรานะครับมีมากมายจริงๆแต่ว่าหลักธรรมไหนครับที่เหมาะจะนำมาปรับใช้กับสังคมไทยที่จะทำให้คนไทยรักสามัคคีกันเหมือนเดิมครับพระเดชพระคุณ
ก็เป็นความจริงที่ว่าธรรมะนี่มีมากมายหลายหัวข้อ
ครับ
ชนิดที่เรียกกันว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เราปรับมาใช้เนี่ยท่านเรียกเป็นภาษาพระว่าธรรมานุธรรมะปฏิบัติแปลว่าปฏิบัติทำน้อยให้คล้อยทำใหญ่เลือกหัวข้อธรรมะย่อยๆเนี่ยมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการปัญหาที่เราต้องการจะแก้ซึ่งที่พูดถึงกันในปัจจุบันก็คือเรื่องต้องการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมไทยให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีถามว่าจะใช้ธรรมะอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมะเพื่อความสามัคคีไว้เรียกว่าสารานิยธรรมสารานิยธรรมแปลว่าธรรมะที่ทำให้คนระลึกถึงกันคิดถึงกันรักกันและก็เกิดความสามัคคีมี6ประการด้วยกัน
เป็น6ประการเพื่อความรักความสามัคคี
เพื่อความรักความสามัคคีเชื่อว่าถ้าประเทศไทยน้อมนำเอาธรรมะทั้ง6ประการนี้มาปฏิบัติทั้งประเทศนะเราก็จะกลับสู่ภาวะแห่งความรักสมัครสมานสามัคคีซึ่งเคยมีมาแต่ก่อน
ครับ
ข้อแรกก็คือเมตตามโนกรรมเมตตามโนกรรมนี้ท่านหมายถึงว่าคิดถึงกันด้วยเมตตาคือความรักเรามองกันในแง่ดีในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็คนเรามันมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีก็ไปเน้นในส่วนที่ดีว่าเขาก็ได้ช่วยสร้างประโยชน์ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติทุกคนก็รักประเทศชาติเพียงแต่มุมมองอาจจะต่างกันวิธีการต่างกันเพราะฉะนั้นพยายามให้อภัยกันถ้าหากว่าจะผิดพลาดกันบ้างฉะนั้นเมื่อมองกันด้วยเมตตาเนี่ยก็คือคิดกันในแง่ดี
ไม่อาฆาตไม่พยาบาท
ก็ลืมและให้อภัยกันมันถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้การที่จะลืมไปต่างๆเหล่านี้อภัยกันนี่เหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวตนทีนี้ถ้าหากว่าเราคิดจะเริ่มต้นกันใหม่ก็อย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บคือต้องมีข้อที่สองเขาเรียกเมตตาวจีกรรม
ครับ
พูดภาษาดอกไม้ภาษาไพเราะต่อกันอย่าไปเท่าซ้ำเติมหรือไปกระตุ้นให้นึกถึงเรื่องที่มันเคยขัดแย้งกัน
ไม่พูดจาท้าตีท้าต่อย
ไม่ให้สถานการณ์นี่มันฟื้นกลับมาอีกเพราะคำพูดคืออย่าลืมว่าเราเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนเนี่ยพูดย้อนกลับมาเหมือนกัน
ครับ
เพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงถึงกันไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลข่าวสารโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันกระจายไปทั่วและมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลทำไปกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกถ้าเราพูดดีความรู้สึกของคนมันก็ดีถ้าเราพูดไม่ดีคนก็มีความรู้สึกไม่ดีสะท้อนกลับเหมือนเราปาลูกฟุตบอลใส่ฝาผนังเพราะฉะนั้นอย่าไปนึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไม่มีผลตามมามันมีผลเสมอเพราะฉะนั้นเหมือนกับเวลาที่เราคุยกับใครเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังว่าเราจะไปสร้างความรู้สึกอะไรให้เกิดกับเขา
เพราะเดี๋ยวนี้ทุกคำพูดถูกบันทึกเป็นหลักฐาน
บันทึกไปหมดจะเขียนจะบันทึกอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไปกระตุ้นความรู้สึกของคนแล้วก็อีกประการที่สามนี่ก็คือเมตตากายกรร
ม
ปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตาคือแสดงออกทางกายเนี่ยไม่มีอย่างเช่นที่ว่าเรางดเว้นในการทำร้ายกันเบียดเบียนกันไม่ใช้ความรุนแรงแต่ในทางบวกนี่หมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันการให้แก่กันและกันโดยเฉพาะในหลักศาสนานี่ทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอัตตานังอุปมังกัตตวา เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด
คน
อ
ื่
นก็เหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปเบียดเบียนสร้างความทุกข์ให้เขาเรารักสุขอยากได้ความสุขเราก็ให้ความสุขแก่คนอื่น
ค
นอื่นก็ให้ความสุขแก่เราเป็นลักษณะที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา
เหมือนที่พระเดชพระคุณบอกว่ามีเมตตาทั้งกายวาจาใจ
นี่คือกายวาจาใจที่แสดงออกเพราะเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติสากลเลยข้อที่4ก็คือสาธารณภูคีแปลว่าการบริโภคอย่างเท่าเทียมก็หมายถึงให้ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันซึ่งมีประเด็นในวัดเนี่ยสมมุติเนี่ยจะพาออกไปชมเนี่ยนะ
ครับ
ถ้าหากว่าคนเข้ามาในวัดเนี่ยเราเลือกปฏิบัติคนที่เป็นกลุ่มนี้รู้สึกสนิทสนมหรือรู้จักเจ้าอาวาสก็ต้อนรับดีหน่อยให้เวลามาทำบุญก็ให้ใช้ศาลาที่สะดวกสบายกว้างขวางแต่ถ้าหากว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราก็จะกีดกันไปอย่างน
ี้ก็เป็นอย่างนั้นสงสัยจะมีปัญหา
ก็จะมีปัญหาทันทีในบ้านเมืองเราก็เหมือนกันนะบ้านเมืองก็เหมือนวัดเนี่ยมันใหญ่โตใช่ไหมถ้าหากว่ากลุ่มนี้คณะนี้ใช้ประโยชน์จากที่นั่นที่นี่ได้อีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปไม่ได้นี่ก็ไม่เท่าเทียมกันเรียกว่าการเลือกปฏิบัติการเลือกปฏิบัติในความหมายนี้หมายถึงการให้ผลประโยชน์ไม่กระจายผลประโยชน์ให้เท่าเทียมกันไม่เป็นสาธารณบริโภคก็หมายความว่าถ้าเราจะไม่ให้คนขัดแย้งกันเนี่ยต้องกระจายผลประโยชน์กระจายรายได้ทุกกลุ่มไม่ใช่ช่วยอยู่เฉพาะพวกเดียวกัน
ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา
ไม่แบ่งผลประโยชน์กันสมมุติว่าถ้าเราได้คะแนนเสียงจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็ดูแลเฉพาะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ในขณะที่เราเป็นผู้ปกครองนี่ไม่ได้ใครจะชอบไม่ชอบอย่างไรก็ตามเมื่อเราขึ้นมาเป็นหัวหน้าก็ต้องกระจายผลประโยชน์ไปทั้งประเทศทุกกลุ่มทุกเหล่าที่เราเรียกว่าปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยตามที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกาศเป็นปฐมบรมราชโองการเนี่ยเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามไม่ใช่ประโยชน์สุขของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทำนองเดียวกันนักการเมืองก็ดีหรือผู้ที่ใช้อำนาจในการที
่
บริหารปกครองเนี่ยก็จะต้องดูแลนะให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ครับ
ฉะนั้นถ้าเราตั้งใจว่าเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะรับใช้เข้ามาเพื่อที่จะเป็นกรรมการเป็นกติกาเป็นคุมคนคุมกติกาก็ตามต้องให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์ในการกระจายรายได้เป็นสาธารณภูคีให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสในการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นบริการของรัฐไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเป็นอะไรต่างถ้าทุกคนได้เข้าถึงโดยไม่มีการกีดกันแบ่งแยกเนี่ยความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็เป็นพลเมืองชั้นหนึ่งนะ
เป็นหนึ่งเดียวกัน
เป็นหนึ่งเดียวกันเรามีสิทธิ์เหมือนกันทุกคนก็จะมาช่วยกันพิทักษ์รักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่มือใครยาวสาวได้สาวเอาที่กลุ่มนั้นเข้ามาก็เอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองเราเข้าไปเราก็จะทำแบบเดียวกันดีที่สุดในที่สุดมันก็จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
ครับ
มันโยงกันไปหมดเป็นระบบเลยถ้าหากว่าเราเห็นว่าของกลางกองกลางนี้มันเพื่อส่วนรวมเพื่อทุกคนทุกคนก็จะออกมาปกป้องพิทักษ
์
แล้วเพราะว่าเพื่อประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะตนเองนะเพื่อลูกเพื่อหลานต่อไปในอนาคต
ค
ำนองเดียวกันที่พูดถึงวัดก็เหมือนกันวัดนี้มาพัฒนาเพื่อพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาในวัดหรือแม้กระทั่งชุมชนศาสนาอื่นก็เข้ามาได้อย่างที่วัดประยุรวงศ์สาวาสเนี่ยนะพระเจดีย์ของเราได้รางวัลยูเนสโกเนี่ยในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดีเด่นจากองค์การยูเนสโกเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธนั้นที่เข้ามาใช
้ชาวคริสต
์อิสลามรอบๆชุมชนเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์มาประชุมกันมาร่วมจัดงานลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกันอย่าง
น
ี้
เป็นภาพที่น่ารักมาก
เป็นสิ่งที่เขาทำกันมาเขาเรียกว่าอยู่ร่วมกันมาเป็นร้อยๆปีตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเขามีความรู้สึกว่าเขาก็ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาเขาก็มาช่วยกันปกป้องพิทักษ์คุ้มครองอันนี้ก็คือว่าทำของกลางให้มันเป็นของกลางและทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงทุกคนก็จะมาร่วมกันปกป้องผลประโยชน์และก็กระจายสิ่งเหล่านี้อย่างเท่าเทียมส่วนข้อที่5เนี่ยท่านเรียกว่าศีลสามัญญาตาในภาษาทั่วไปนี่ท่านหมายความว่ารักษาศีลเหมือนกันเท่าๆกันสมมติว่าเราจะให้เกิดความรักในครอบครัวนี่ทุกคนในครอบครัวต้องมีศีลเสมอกันเช่นศีล5เนี่ยนะศีล5เท่ากันเนี่ยนะอย่างเช่น สามีภรรยาเนี
่
ยต้องมีศีล5โดยเฉพาะข้อที่3กามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเนี่ยคือไม่ประพฤตินอกใจกัน
ครับ
ถ้าอีกคนหนึ่งเนี่ยเคร่งในศีลข้อที่3อีกคนหนึ่งไม่เคร่งบ้านก็แตก
ครอบครัวมีปัญหาแน่นอน
มีปัญหาในทำนองเดียวกันในสังคมใหญ่เนี่ยถ้าหากว่าเรามีกฎมีกติกาอะไรก็ตามทุกคนยึดถือปฏิบัติเหมือนกันเขาเรียกว่าทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายในกฎหมายนี่บังคับใช้กับทุกคนและเวลาที่จะลงโทษหรือให้คุณก็ไม่เลือกปฏิบัติถ้าอย่างนี้ก็เกิดยุติธรรมความเป็นธรรมในสังคมและเขาก็จะมีความรู้สึกอุ่นใจว่าสิ่งที่เขาได้รับการปฏิบัตินี่เป็นไปโดยถูกต้องโดยชอบธรรม
คล้ายๆพระเดชพระคุณจะบอกว่าในหลักธรรมข้อนี้ถ้าในทางโลกก็คือการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมในทางธรรมก็คือทุกคนรักษาศีลขั้นต่ำคือศีล5สังคมก็จะอยู่กันอย่างมีความสุข
ถ้าทุกหมู่บ้านเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้คณะสงฆ์ท่านรณรงค์นะให้มีหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยทำเถอะช่วยกันเพราะว่าถ้าหากว่าทั่วหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ยรักษาศีล5เนี่ยมันก็คืออะไรก็คือ1ละทุกคนมีศีลเสมอกันอันที่2ก็คือเราไม่เบียดเบียนกันสรุปแล้วก็คือเมื่อไม่เบียดเบียนกันเป็นไงสันติสุขส
ัน
ติสุขเพราะเรามีศีล5เสมอกันทุกวันนี้เพราะมันไม่เท่าเทียมกันเมื่อเรามีศีลเสมอกันมีศีล5เสมอกันมันเป็นคือยังไงกฎหมายมันก็เท่ากับรักษาโดยตรงเพราะอะไรเพราะเรามีศีล
แ
ล้ว
ก็ไม่ต้องมาทำความเข้าใจกฎหมายเลย
เกือบจะไม่ต้องมีความหมายเลยเพราะว่าเรามีศีลธรรมสรุปแล้วเนี่ยปัญหาบ้านเมืองทุกวันนี้ทั้งหมดที่นำมาอ้างการเป็นเหตุทะเลาะกันเนี่ยมันมาจากการละเมิดศีล5ถ้าเรามีศีล5ข้อเนี่ยเบญจศีลซึ่งเป็นเขาเรียกว่าจริยธรรมพื้นฐานของคนดีทุกคนเท่าเทียมกันเนี่ยประเทศไทยนี่เขาเรียกว่าเดินหน้าต่อได้ทันทีเลย
น่าอยู่ที่สุดในโลกแน่ๆเลย
ตอนนี้ที่เรายังเดินหน้าไม่ได้เพราะไม่ค่อยไว้วางใจกัน
ศีลยังไม่เสมอกันเท่าไหร
่สุดท้ายก็คือทิฏฐิสามัญญตาข้อที่6นี้ก็คือว่าให้มีปรับความเห็นหรือทิฏฐิให้เสมอกันคนเราเนี่ยนะแม้จะมีความหวังดีต่อบ้านเมืองต่อประเทศชาติเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทัศนะของเราจะถูกต้องเสมอไปเพราะว่าภาพของประเทศไทยนี่มันใหญ่มันเหมือนกับช้างนะช้างทั้งตัวเนี่ยแล้วเอาคนตาบอด6คนไปคลำช้างคนที่คลำขาก็ว่าช้างเนี่ยเหมือนกับเสาคลำหูก็เหมือนว่าช้างเหมือนกระด้งนะคำตัวก็เหมือนกับพร้อมที่ใส่ข้าวอะไรต่างๆทำนองนี้ทุกคนก็จะยึดมุมมองของตนเองฉะนั้นเราหวังดีก็จริงแต่มันสร้างภาพช้างไม่ตรงกันแม้แต่จะปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยนะลองคิดดูสิเอาคนกลุ่มเดียวพวกเดียวเอามาอยู่ในกรรมการปฏิรูปเนี่ยมันก็ได้ช้างแบบที่พิการ
แล้วช้างของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลย
ไม่เหมือนกันเลยเราไม่ได้ช้างทั้งตัวทีนี้เราต้องใจกว้างว่ามุมมองของเราอาจจะเป็นมุมเดียวนะประเทศไทยไม่ใช่ของเราคนเดียวนะเอาหลายๆฝ่ายมาช่วยกันมองนะฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ในสุดเราจะได้ภาพของช้างที่สมบูรณ
์
เกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่าวิสัยทัศน์ร่วมกันวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือภาพของประเทศไทยที่พึงประสงค์ในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรสรุปแล้วก็คือจับตัวไหนเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลย
ครับ
เราจะเริ่มตรงเมตตาก่อนก็ได้หรือว่าจะปรับความเห็นให้ตรงกันก็ได้แต่ทั้ง6ข้อต้องเรียงร้อยไปด้วยกัน
ครับนั่นคือสารณียธรรมทั้ง6ข้อที่พระเดชพระคุณนั้นได้ฝากไว้ให้กับคนไทยทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอกราบนมัสการขอพระคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับการร่วมสนทนาธรรมกับเราในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับเชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากสังคมไทยนั้นน้อมนำหลักธรรมคำสอนที่พระเดชพระคุณได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ไปปรับใช้กับตัวเองและสังคมรอบข้างเราน่าจะได้เห็นสังคมไทยที่มีความรักความสามัคคีในเร็ววันและผมเชื่อว่าทุกคนมีความหวังที่จะเห็นวันนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่นานเกินรอนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้พวกเราทุกคนทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ